Blero ušnejše. Diskusjoni, argumenti u tarifs hija fuq diversi kwistjonijiet. Ukoll jekk bleru uxniexe ma jibqgħux jidhru daqstant sbieħ. Ċal xwiereb wara il-mikrofonu u nistidinkom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela tagħna bl-eruq u xnixel. U llum għandna diversi eruq u xnixel għax is-suġġett li ħanaqbdu llum mhux l-ewwel darba li missejnieh u l-mistieden tagħna mhux l-ewwel darba li kien ma' dil-mejda tal-istudio tagħna tal-campus 103.7. Imma il-suġġett tal-Mediterran iktar u iktar dal-aħħar smajna anki li ħallina David Abulafia mill-Ingilterra storiku li jien kont intervistajtu propju għal dan l-istudio wkoll u nittama li noħroġ l-intervista xi darba matul din is-sensiela għaliex kien tkellem tajjeb u l-Mediterran iħobbu wkoll, jiġifieri jitkellem ħafna fuqu. U naħseb probabbli ġaq tajtu li ħanitkellem mal-Professur Carmel Kassar li mhux biss huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, ma huwa riċerkatur illi u awtur ta' kodba li naħseb jekk m'għandux imma qarribhom l-20 ktieb naħseb nsellim lek ġaż naħseb 20 ktieb naħseb ħarġu.
Le għadhom li
viċin.
Ma insomma, għax imbagħad hemm oħrajn u mażari, ma l-iktar importanti hemm ħafna studji oħrajn.
Ekko, li għad iridu jidhru.
Le hemm ħafna chapters f'kodba, entries fl-enċiklopediji,
journals u
fir-rivisti u artikli oħrajn.
Jiena meta niftakar fik. Jien ili nafek issa u najt li jafeliċi ħafna għaliex anki jien nagħmel ftit lectures propju fl-istitut li inti kap tiegħu bil-kooperazzjoni tiegħek ukoll wara kollox. Imma meta niftakar fik dejjem timpressjonani li naħseb inti mhux biss f'Malta, inti l-iktar wieħed li rriċerkajt żewġ ejjun biex ngħidulhom hekk. Li aħna l-Malti forsi l-istoriċi ma kinux jaħarsu lejhom daqstant. Waħda hija l-Inkwiżizzjoni, forsi il-Patri Bonnici, Alexander Bonnici, li kompetilek fiha li jaffirlu sewwa kien segwa ħafna, u l-oħra hija l-arkivji tal-Vatikan. Li inti tafu hekk se jgħid id-dar. Għaliex għattiraw għdaw iż-żewġ ejjun interessanti għax jisemmu l-Malta?
Hemm nies oħrajn li ħadmu fiż-żewġ arkivi ġifieri. Hemm raġuni waħda bażika. Jiena l-ewwel ġob tiegħi, l-ewwel xogħol tiegħi, l-ewwel impjieg kien fl-arkivju tal-katedral. U fl-arkivju tal-katedral tal-Imdina kelli letteralment
Munzelli
ta' kodba aw ta' dokumenti u ma' konniex nafu x'fihom.
Li kienu għadhom ġewx.
Daw kienu ġabuhom mill-eks stalel tal-isqof li kien fil-palazz tal-isqof tal-belt,
il-Kurja
l-antika, ġabuhom hemmhekk u kienu ilhom hemm żmien twil, jiġifieri kienu ilhom hemm u jiena ġob tiegħi kien li naqbad nixbor daw il-karta waħda waħda.
Tikkategorizzhom.
U nikkategorizzhom, nikkatalogom u għadhom sallhom fil-box files
bil-kitba
bil-lapes tiegħi ta' 45 sena ilu, jiġifieri. U kultant hekk immur nikkonsultaw u nitbissem.
Isu timbraw kdaw, riċerka timbratek.
Li ġara li minnhom daw ħrixt 30 volum ġodda ta' proċessi kriminali tal-Inkwiżizzjoni. Ħriġt il-proċessi pratikament kollha tar-Reverenda Fabrika di San Pietro, dawna kienu kellhom x'jaqsmu ma' affarijiet li eventwalment illum spiċċaw fil-Joint Office. għax kien hemm li xi ta'
l-artijiet.
Minħabba l-artijiet kienu jagħmlu l-qudies u affarijiet minn daw u hekk. Imbagħad kien hemm ukoll l-arkivju ċivili tal-Inkwiżizzjoni li kienu atti ċivili jew proċessi ċivili.
Mhux kriminali daw.
Mhumiex kriminali li għandhom x'jaqsmu prinċipalment ma' dawk li kienu il-familjari jew il-patentati tal-Inkwiżizzjoni li kienu impjegati ta' u dawk kienu privileġġati tajjeb li ngħidu li Malta
ta' spjuni daw.
Daw kienu nis, ultra privileġġati, ma importanti li wieħed jifhem
għaliex.
Maltin u nies oħrajn li kienu jgħodu għaw, x'dak iż-żmien ma kienx hemm distinzjoni.
Bej lokali.
L-importanti li kont nisrani biex kun meqjuż bħala suġġett tal-Gran Mastru, speċi ma kollha li kienu jittrattawhom l-istess, Maltin gawdew immens minnha di situazzjoni. Ridu ngħidu, ġifier anke scholarships ġlormu kassar ħa scholarship l-Italja pereżempju.
Fizmin
il-Rinaxximent, għedin nitkellmu meta l-Italja kien esplużjoni ta' kreativita.
Eżatt. 400 sanilu, ha, biex
ufu. Veri, xi ħaġa fantastika. Għal dak iż-żmien.
Iżek mort magna ta' żminijiet lura.
Dawn il-familjari kienu klassi ta' nies partikolari, tajb li ngħidu li qegħdin nitkellmu fi żmien fejn kellek pratikament tliet istituzzjonijiet bis-soġġetti jew bin-nies li kienu assoċjati magħhom. Ġifri kellek il-Gran Mastru li kien nies normali tal-post ta' Malta ġifieri kienu sottomessi leħ u allura l-qrati meta inqala xi ħaġa kienu jispiċċaw fil-qrati jekk mhumiex.
Isu awtorità oħra.
Awtorità.
Ma din tal-kavalliru ta' Knisja.
Imbagħad kellek dawk il-privileġġati li kienu iktar privileġġati illi kienu jaqgħu taħt l-isqof u allura daw kienu jieħdu l-ewwel tonsura kien jaqblilhom tieħu l-ewwel tonsura u mbagħad tispiċċa ma tibqax taħt il-Gran Mastru ma tispiċċa taħt l-isqof.
U dana jaknu isu meta tajtlu.
Le ħafna inqas.
Ħafna
inqas.
Seminarista.
Għamel sena seminarju da, jew għamel sena jistudja l-qassis u waqaf. Ujtu ħetta parsi
ġieli jilbsu
ġieli kienu jilbsu xaħġiva bħala kieriku ma stajċ tilbes ċertu il-bis kolorit fil-fatt ġifiri għanna anke
ma tista tilbes ta' assis bid-dublet kif kien dak iż-żmien naħsebu
le ma konċ tista tilbes
la bitti xej
kien kont tilbes imma bċertu maniera li kien ikun isek isu l-Kalvinisti illi kont issib l-Olanda jew il-Puritan Ingliżi dak
il-Swedija u Brissessin
minar kuluri insomma
għal-mumma il-Gotiċi
il-fat gustu sanna proċess tal-Inkwiżizzjoni fuq wieħed minn daw il-kieriċi li kien jilbes għala Franċeze fil-1570s da kien jilbes il-boots kien jilbes il-xabla kien jilbes il-kappell bir-rixa
kavalleresk
għalhekk huwa għala Franċeze għax dawk kienu kalerbu l-ħafna
għal-muskettiri
allura speċi dak kienu rrapportat għax dana mhux il-kieriku ma
jilbis dedikat
il-kieriku ma jilbis b'dak il-mod però dawk kienu privileġġati anke pereżempju li ma kienux obbligati li jgħidu sem fid-dejma li ma kienux obbligati li jekk għandhom il-flusi kollhom żiemel għax iż-żiemel tixtrih
ġifieri ma jinġabux bil-lieva
żgur għandek ħafna privileġġi imma mbagħad għandek klassi oħra ta' nies iktar privileġġati mill-kieriċi li huma l-ippatentjati tal-Inkwiżitur jew il-familjari tal-Inkwiżitur. Daw għal kull ħaġa kienu jappellaw lill-Inkwiżitur. L-Inkwiżitur li rappreżenta Ruma.
Il-Papa.
Allura inti prattikament il-familjari kienu prattikament ishom San Pawl. Jistgħu jappellaw Ruma.
Semmejt patentati.
Għax kellhom patent.
Saħna l-lum għajna ngħidu patentjat xi wieħed daqxej waħda degredanti. Minna ġejja.
Minna. Għax ma kellhom kienu privileġġati. Il-familjari kienu jgħidulhom patentis ukoll. Patentjati. Għax kellhom il-patent, jiġifieri daw kellhom il-barka tal-Papa biex ngħidlek.
Eżatt.
Kienu privileġġati ħafna.
Ħafna.
U fil-fatt hekk wieħed imur l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li hemm Ruma. Hemm ħafna issues relatati ma' dan nies. Dawna kienu jappellaw u mbagħad jispiċċaw fis-segretarjat Ruma ġifieri. ġifiri daw kellom power.
Jaqbżu l-rati kollha lokali.
Ekka kienu jinjoraw il-kulħadd kienu privileġġjati.
Immens.
Kienu ftit, dan ġifiri l-Papa dejjem jibqgħu ċe s-segretarju tal-Istat jew inkella s-segretarju tas-Sant Uffizzju li kienu jkunu kardinali kienu jgħidu l-Inkwiżitur tagħmilx ħafna minnhom daw, ġieli kien ikun hemm ħafna u jkollu jnaqqas. Speċi jnaqqas kien billi pereżempju jispiċċa wieħed u ma jidħolx ieħor flok.
Ġifieri żommu n-numru limitat.
Daw eventwalment ġieħud minnhom spiċċaw ftit mill-fam. Familji l-iktar importanti nobli Maltin.
Il-pajis.
Per eżempju, l-kunjom Kassar, l-muxtijaj.
Menti xippat.
No, dawna u mal-Kassar li spiċċaw Kassar Design, per eżempju, testa ferrata.
Nobli.
Daw, skur, dawna u manis li kienu oriġinarjament.
Patentjati fizmin l-Inkwiżizzjoni.
Familjari tal-Inkwiżizzjoni.
Biex nalaq dal-brekit ta' introduzzjoni li naħseb t-interessa ħafna l-semmija tagħna għaliex inti dejjem toħorb dawn it-tarifi ġodda. Il-Vatikan, semmejtlek ukoll l-arkivji tal-Vatikan. Għaliex ħassejt li kellek tmur naħseb u
għandek raġun. Għax dik kienet oriġinarja, ma kellha nispjegaw qabel kif kienet il-background. Sempliċi, raġuni għas sempliċi. L-ewwel net kien hawn delegat apostoliku li kien ekwivalenti ma' nunzju illi hawn illum imma kien b'saħħtu ħafna. Kien
ambaxxatur tal-Vatikan.
Kien ambaxxatur. Daħin kollu jirrapporta x'qed jiġri Malta. Ġifieri kull maksimum tliet ġimgħat kien jibgħat ittra. Ġieli biex ma jinqabdux l-ittri kienu jkunu kollhom jiġu deċifrati kif jaslu Ruma. Ġifieri ġieli.
Kodiċi.
Bil-kodiċi iva. Ġifieri inti tara ittra l-oriġinal, pereżempju, li kienet tkun numri. Imbagħad issib kif ġiet traskritta, deċifrata. U jgħidu meta ġiet iddeċifrata mela di waslet, pereżempju. Fil-15 ta' marzu u ġiet deċifrata fil-9 ta' april.
Imminti meta tfittxhom għandek il-kodiċi li.
Ikun 11-xulxin. Allura jien il-kodiċi m'għandix bżonnu.
Appuntu, inti tkun mill-ewwel għaddeċifrat.
Appuntu, għaddeċifrat. U hemmhekk qed induna u kien ikun hemm ħafna informazzjoni fuq il-gruppo.
Kien jisim semmija.
U żgur hemm ħafna informazzjoni. Issa l-importanza tagħha minħabba l-fatt illi Malta teknikament l-ordni ta' San Ġwan huwa ordni reliġjuż. Mela allura finalment il-kap. Tal-Gran Mastru, fuq il-Gran Mastru, hemm il-Papa. Allura kull ħaġa ta' xejn jrid jikkomunika mas-Segretarju tal-Istat.
Da bħal l-isqof, ġifier kellek tliet awtoritajiet reliġjużi jew kollha taħt il-Papa dirett.
Ekku
ara xi konflitti kien ikun hawn.
Darba mal-professur tiegħi meta kont ilu ħafna ilu aktar minn 30 sena issa, meta kont nitkellem fuq it-teżi tad-dottorat. Ma Peter Berg ġifieri. Dan kont
kelmu
Cambridge. Dan kont il-konvokelli kolli noqgħod nispjegalu ċertu affarijiet darba minnhom għatlu għax Malta kienet teokrazija. Għalli ma niftakar. Teokrazija.
Issa bil-liġi tax-xarija għal-Musulmani
għalli ma teokrazija, kulħadd kien teokrazija, għatlu mhux eżatt.
L-Imperu Romanu koll.
Għatlu mhux kulħadd għandu strutturi li kollha finalment jaqgħu taħt il-Papa. U kelli nispjegalu għaliex qed nitkellem hekk u għalli għandek raġun.
Ma kinaw xejn ċivili dak iż-żminijiet. Iċ-ċivili ċivili kien taħt ir-reliġjon xorta.
Iċ-ċivil kien taħt prattikament taħt il-Papa. U dik hija r-raġuni għaliex Malta kellna l-Ingwiżizzjoni Rumana. Imkien barra il-Peniżola Taljana ma kien hemm Ingwiżizzjoni Rumana. Ħlief tliet postijiet jew erba postijiet.
L-Italja żgurux.
Aparti l-Italja l-Peniżola għamma, mhux dawk
mhux għalija.
Laqas is-Sardenja, dawk kellhom l-Inkwiżizzjoni Spanjola.
Għax kienu jgħu ta' Spanja.
Imma imbagħad kellek ftit territorji li kienu fidejn is-Santa Sede. Ġifieri kellek żewġ territorji Franza t'isfel. Qed nirreferi għal Carcassonne u Avignon, dawk kienu tal-Knisja.
Żewġ fortizzi daw.
Tal-Knisja kienu dawk. Dawk ġifieri kienu fidejn direttament is-Santa Sede. U mbagħad kellek il-Kolon, Keln, il-Germania. Li wkoll kienet tas-Santa Sede.
U Malta.
U ovvjament kien hemm l-Inkwiżizzjoni Rumana. Imbagħad kien hemm Malta wkoll għaliex kien hawn l-ordni li huwa ordni reliġjuż.
Niżel minn taħt.
Taħt il-Papa teknikament. U din hija importanti ħafna li nifhmu. Aħna konna ġifieri fi stat partikolari ħafna. Ġifieri aħna konna teknikament fewdu tar-renju ta' Sqallija, immexxejjin.
Li kien taħt Spanja?
Li kien taħt Spanja, immexxejjin minn ordni gvern taħt il-Papa, però uffiċjalment praticament kellu kull ħaġa li għandu stat. Imma kien stat illi kien jirrikonoxxi supremazija biex ngħidlek ta' Papa.
L-ogħla awtorità jispiċċa dejjem il-Papa.
Ta' Spanja u ma nafx xi ġifieri kien hekk sitwazzjoni partikolari. U tajjeb illi wieħed jifhimha di.
Konna jisna kważi kważi ma nafx kif ma għajniex magħrufin bħala l-art imqazza aħna bħal-Palestina.
Teokrazija kien hawnha u ġifieri. Kontroll. Kontroll totali. Naħseb jien.
Tallimna ħafna minn daw l-esperjenzi l-imbaġi.
Jien naħseb illi wieħed irid jikkonsidrahom anke meta jkun qed jikteb jew jistudja jew joħrafu u għax inkella ma titlef il-kontest.
Għax
inkella titlef l-essenza ta' kollox.
U tista' tibda taħseb affarijiet li ma jaqgħux propju f'kamp reliġjuż alla fine dejjem. Ħanġu għal-ktib tagħna għaliex wara kollox l-iskuża li kellna bejnietna f'din id-darba tal-laqgħa tagħna huwa ktib li għadek hemm nidejt u allura nifraħlek għal għax jiena naħseb inti bħali l-awturi kulħadd ħares li jisu kellek tarbija meta joħroġ ktib. Uġvera, ktib ġdid.
Tagħlek ħafna ħin fuq hom dan.
Tagħmel sagrifiċċju biex joħroġ, tibagħti biex tikdbu biex tirriċerka.
Biex tagħmel xi ħaġa żura ta' nies. Kull ħaġa fil-ħajja. Biex jirnexxilek trid tbagħti li tikollok is-setbacks li tikollok ħafna problemi.
U anke Malta naħseb l-awturi taqbel miegħi li l-awturi jkollhom sehem kbir ħafna fil-proċedura kollha biex joħroġ ktieb barra l-pubblikatur, mhux bħal barra fejn jkollok kumpaniji kbar pubblikaturi, ittihom it-text u daqshekk u jagħmlu huma kull ma jibgħatulek biex tara jekk intix kuntent. Aw Malta aħna nidħlu fiha bruħna u ġisimna minn paġna għall-oħra nibqgħu sakemm joħroġ il-ktieb veru stampat u napprezzaw dil-kooperazzjoni mal-pubblikaturi. Mal-ktieb li għandi quddiemi huwa Malta and Holy War. Religion, Society and the Spanish-Ottoman Conflict for the Mediterranean. U dan huwa tal-kajt u għalhekk qed jitkellem fuq il-Mediterran. Fil-fatt naħseb dan il-ktieb għalkemm kif bdejna ngħidu mill-bidu nett li mhux l-ewwel ktieb li għaw awtorevoli fuq il-Mediterran. Bżejt niftakru fi Brodel, per eżempju, wkoll ġvira, barra Abu Lafja.
Ispirani ħafna Brodel.
U inti tħobbu dixxipli tiegħu. X'hemm il-ġdid fih? Għax inti hawnhekk qed missuġġett kemm il-gwerra qaddisa tal-insara kontra l-Ottomani, is-salib kontra n-nofs qamar. U kemm il-Mediterran f'ambitu reliġjuż kif qed tgħid hawnhekk. U kitbu ħafna u saret ħafna riċerka minn naħat kollha, anke minn naħat tal-Musulmani sar dan ir-riċerka. X'qed tgħid ġdid hawn fis-sens li kellek bil-fors toħroġ il-ktieb?
Hemm ċertu aspetti li naħseb illi wieħed ma jistax jinjorhom. L-ewwel nett jiena rid provajt nifhem li Malta hija sempliċiment waħda mill-protagonisti biex ngħidu hekk. Li kienu fil-Mediterran, ġifiri Malta ma kienx waħda, li kienu qed jagħmlu l-kavalleri ridu jagħmluh f'kuntest tal-alleati tagħhom. Mela l-alleati tagħhom huma ddominati minn Spanja, imma kien hemm pereżempju l-istati li aħna llum ninsewha di, l-istati Taljani pereżempju kien hemm Ġenova, kien hemm l-istati papali, kien hemm
Ducati, Slaten, Zar,
Napli, kien hemm Sqallija, kien hemm Venezia. Ma nistgħux ninsew li daw kollhom kellhom il-galeri tagħhom. Jiġifieri kellhom ix-xwieni tagħhom u kellhom l-istat tagħhom bl-armata tagħhom bil-ekonomija tagħhom kollox differenti minn xulxin, u aħna konna wieħed minn daw l-istati. Daw l-istati kull deċiżjoni li ttieħdet fil-Mediterran, da kienu għamlu alleanza qaddisa kienu jgħidu la Holy Alliance. U ħafna drabi kien ikun hemm finalment kien isu ċ-ċer tagħha jiddeċiedi finalment il-Papa, imma dejjem kien ikun hemm ħafna issues fiha di, pereżempju meta marru Preveza. Li kienet disfatta kbira fl-1538 kien il-kap ġenerali ta' kollox kien Andrea Doria li kien mill-Repubblika ta' Ġenova.
Il-ġigant li għanna fil-palazz,
Andrea Doria, mbagħad kien hemm Gian Andrea Doria wara. Għax kienu tnej, ġifieri kienu kbar ammiralli, ma da kien wieħed illi għat jittejtu ba u jattakka u ma jattakkax u dam jaxsiba insomma u allura kien hemm disastru disfatta sħiħa hemmhekk. Meta ġejna għall-Lepanto, pereżempju fl-1571, hemmhekk ukoll kellek l-alleanza tal-Insara kontra l-Ottomani, imma hemmhekk biex ngħidu hekk it-tmexxija kienet fidejn Spanja diretta.
U kienet suċċess għall-Insara.
Il-famuż Don Juan tal-Awstrija, imma kien Awstrija għax dawka kienu il-familja reali tal-Awstrija u ma kienu Habsburg koll, ġifieri, u ta' Spanja wkoll.
L-Escorial mbagħad għandhom l-Escorial f'Spanja.
Imma mbagħad interessanti ħafna li pereżempju l-flotta papali kienet fidejn Mark Antonio Colonna, wieħed waħda mill-iktar familji prominenti li kien hemm Ruma għadhom sallum il-prinċipijiet Colonna għadhom sallum.
Għandna pjazza Colonna.
U għadhom sallum tmur nhar ta' sibt filgħodu jiftaħ il-palazz Colonna u tara l-meravilji da' palazz prattikament irjali, insomma. Jiena kont mort u impressjonajt ruħi. Anyway. Però li hemm interessanti li l-gonfaloniere, jiġifieri dak li jżomlu l-standard bearer. Kien Romegas,
il-kavallir
Provenzal, illi kien hero kbir da, hero warrior kbir da.
Kien żmien konsiderat għal-Grammastru,
ekku.
Iġifieri
il-flotta tal-Papa, għal-kem kien hemm il-flotta tal-Ordni wkoll, imma l-flotta tal-Papa pratikament l-iktar persuna importanti wara Mark Antonio Colonna kien kavallir.
Ta' Malta.
Iġifieri hemmhekk qed induna kemm konna integrati f'din is-sistema.
U fil dak li l-Ingliżi jgħidulu fil-front line, jiġifieri qudiem nettu.
U dak kien hero kbir, jiġifieri. Enormi, eroj.
Jisemma. Inkitbu anke opri fuq u da, jiġifieri.
Hemm anke ktieb, jiġifieri na sibt ktieb. Iva, sibt ktieb fuq.
Anki testa kiteb ġabar riċerka fuq u kemmel.
Imma hemm ktieb jiġifieri biex jitkellmu fuq il-glorja tal-
Faħruh.
Ħafna, ħafna, dakin. Pilastru. Pilastru tal-ordni, ġifieri kif jitkellem Romegas kulħadd joqgħod kif jitħajjis. Dak it-tip. Li hemm interessanti wkoll, ġifieri dan qed tittieħdu f'dak il-kuntest Mediterranju għax inkella ma tifhem xejn. Mbagħad jiena hawnhekk tajt importanza kbira u għandi kapitlu fejn wieħed minnhom nitkellem fuq x'kienet jiġri fl-Imperu Ottoman. Għax importanti nkunu nafu anke x'kien kif kien l-istruttura tal-Imperu Ottoman u kif kienet jiffunzjona fil-perjodu.
Iġifieri kellek daw iż-żewġ giganti, Spanja jisumu l-Ottomani.
Ukoll.
Preżenti ħafna dak iż-żmien.
Iva, bla dubju. U pruvajt nifhem it-tnej.
Imma mbagħad. U daż minn l-assedju, skuża qed nidħol fuq hekk.
Wara l-assedju.
Biex niggwida ftit
is-semija. Mort anke qabel. Mort anke qabel. Jiena morti prattikament għall-rikonkwista tal-Ispanjoli, l-mort lura għal-waqqa ta' Granada meta l-Ispanja għax inkella ma tifhem xejn.
1492.
Ġifieri jiena bdejt waqt li fl-oħrajn kelli mmur lura anke meta ħadu Kostantinopli, ġifieri fl-1453, għax inkella ma tistax tifhem x'ġara. L-iżvolta tal-Imperu Ottoman inbidel ir-rwol tal-Imperu Ottoman bis-saħħa tal-waqgħa ta' Kostantinopli, meta l-Kostantinopli għamlu għall-kapitali
lilhom Istanbul.
Baqat spiritualment, kulturalment baqat il-kapitali. Ħafna iktar il-nisa jmorru, il-nis jmorru Istanbul, għat ma jmorru
Ankara.
Ankara, jmorru Ankara.
Il-parlamentari forsi taħħom.
Ġifieri, ċentru ta' veru, kulturali, ekonomiku, turistiku, għajdlu li tridi. Ja l-iktar belt kbira li hemm importanti.
Kien kap ta' propju tal-imperu tagħhom.
Appuntu, ġifieri dik kienet l-iktar rebħa importanti għall-Ottomani. Anyway, u allura trid ħares lej daw it-tnej, però mbagħad irid importanti ħafna tara il-kuntest kemm tal-Ottomani fil-Balkani, il-Greċja, l-Bulgarija, importanti li tifhem x'qed jagħmlu hemmhekk. Kif ukoll Afrika ta' fuq? U hemmhekk ġrat xi ħaġa importanti ħafna fi żmien Kajr ed-Din Barbarossa. Kajr ed-Din li kien il-kap tal-Furbani tal-Alġerija, iddeċieda li jissottometti ruħu għal Suleman. U dan sar
li kien is-sultan tal-Ottomani.
Kien is-sultan famuż
tal-Ottomani f'Istanbul.
Appuntu. U bis-saħħa hekk it-Torok spiċċaw biex kellhom flotta formidabbli issa. Allora
ara kontra min kienu qed jieħdu għall-kavallieri għaw fl-assedju l-kbir.
Kienet xi ħaġa.
Mhux tabxej kbir jiġifieri.
Huwa kbir, huwa l-grammastru li huwa kbir. Il-grammastru huwa enormi.
U simbolizmu ta' dak l-assedju.
Il-grammastru huwa
li inti ktibt fuq ukoll xi darba nitkellmu.
Importanti ħafna. Il-grammastru huwa mhuwiex apprezzat biżejjed, imbagħad xi ħafna fuq. Imma ma nirrealizzawx illi t-tibdil f'Malta. Tibdil li wassal biex isir l-istat ta' Malta
huwa
grazzi għal ġiex affarijiet fundamentali li jagħmel dan il-grammastru. L-ewwel nett bis-saħħa tiegħu għax kien kważi impossibbli li jirbaħ. Impossibbli, għax ma kellux biex. U għalhekk jidħol il-miraklu u daħlet il-Marija Bambina.
U l-belt saret santwarju u x'naf jien.
Diku, ġifieri, l-assedju, l-intrebaħ l-assedju huwa fundamentali għal Malta fundamentali. Postiet oħrajn ma kienx, għax fil-fatt ftit wara bdew jieħdu l-konfidenza l-alleati insara, wara f'Lepanto, wara Lepanto għalu speċi mhumiex daqshekk formidabbli dat-torok nistgħu nirbgħu.
Intebħu li kienu naqsu l-Ottomani wara l-Assedju.
Le kienu għadhom saħħithom ħafna. Imma speċi possibbli
għal hawn.
Possibbli li nirbħulhom. Dik id-differenza. Imma mbagħad għandek punt fundamentali ieħor. Waqqa' fil-kunvent. Iddeċidew li jibqgħu hawn. Jiena rajt ħafna dokumenti l-Italja, speċjalment Ruma, fejn kien hemm proposti immorru tripli da qabel l-1551 qabel
ma ħaduha fil-bidu tripli kienet fidejhom.
Dawk l-20 sena li damu hemm isma' mhux aħjar li nittrasferixxu lej tripli, rajn dokumenti sħaġu kopjaj hawn dokumentajthom
hawn.
Referejt għalihom. Kien hemm oħrajn li speċi smax ma nitilqux, kien hemm debate sħiħ. Damu jaħsbuha biex jibnu kien mill-bidu ndunaw l-għolja xi berra strid tinbena. Imma damu jittitubaw sal-assedju. X'san għamlu? L-ewwel għamlu laqtu ftit u l-lapazzaw.
Birgu, rranġaw.
Lapazzaw fil-birgu.
Swar, u
l San Mikel, l-isla. U għamlu Santirmu. U għafna hemm. Imma Santirmu u l-birgu kienu.
U għaw it-tnej. San Mikel u Santirmu.
Ma naprezzawx. Il-birgu, il-birgu leħ, ma Santirmu waħġu.
San Mikel, imma tal-ista.
Imma San Mikel kważi, imma ma waħx. San Mikel, imma trid tifhem illi dawn kienu għamlu il-batterijiet tal-kanuni fuq l-olja ta' Kastilja, li qiegħda olja ħafna, aħna llum ma napprezzawx għax hemm il-bini. Imma immaġina minn hemmhekk inti stajt tispara direttament.
Dawn l-Ottomani jiġifieri
stajt. Fl-assedju. Stajt tispara direttament lej Santirmu, imma anke lej tnej l-oħra, lej il-birgu lej l-isla.
E tara kollox.
Iġifieri, dik kienet kieku ħadu l-belt, kienet punt strateġiku, ġifieri daw il-ċansis li jirnexxilhom jirbħu, kien miraklu.
Jieħdu Malta li hija l-bib l-Ewropa.
Prattikament kienet impossibbli li jirbħu l-kavallieri fl-assedju. Impossibbli.
Bleruq u xnixel. Illum fil-programm tagħna qegħdin nitkellmu bħala spunt dwar ktieb li l-Professur Karmel Kassar għadu kemm pubblika Malta and Holy War, Religion, Society and the Spanish Ottoman Conflict for the Mediterranean, il-pubblikazzjoni fil-fattija tal-Kajt. Din ħolqot dal-istudju dir-riċerka ħolqot qafas sħiħ ta' xi fisser tassew għal-Malta il-Mediterran. Komplu simgħu bleruq u xnixel. Fl-ewwel taqsima tal-programm tagħna tal-lum verament interessanti, speċjalment għal minn ħobb l-istorja u jifhem aktar aħna minn aħna x'aħna wara kollox nisel ta' dawk li jgħixu daw iż-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom. Fl-ewwel parti tkellimna ħafna Professor Kassar fuq gwerer kważi ikoniċi llum ngħid l-assedju l-kbir huwa bl-Ingliżi jgħidu lhom milestone huwa parti importanti fl-istorja. Lepanto fl-1577 sitni wara oħra, Vienna, għandna ħafna minn dawf, għalkemm Vienna mhix fil-Mediterran, imma l-forzi kienu tal-Mediterran ukoll. Il-korso jissemma spiss Malta, il-Kursara, inkollu nitkellmu fuqhom, għandna anki mużewijiet attraenti ta' ċertu divertiment biex it-turist jiltaqa' magħhom. ma nix ħafna ma sanna anka palazz tal-pirati għallin għasajdulu għaw fortizza. Iġveri kol ma morru dejjem nipprufaw nixblu l-attenzjoni. Ma ftitu ma dawk li jafu eżattament. Dal-korsu li kien isu xi ħaġa ta' manutenzjoni joħorġu kavalieri jisirqu u mbagħad il-Musulmani jagħmlu l-istess bil-maqlub u l-sira u x'nafien. Da isu xi ħaġa ta' kuljum kienet. Mhix importanti daqs dawk il-gwerer ikoniċi, imma kontribwixxa fil-frammentazzjoni u fil-ġlieda anki reliġjuża li semmejti fil-kotba.
Il-korso anke l-Gran Mastru kien ikollu vaxxell tal-korso. Ġieli anke Galjun. Ma kienx il-korso ma kienux imorru il-karovane meta kienu imorru ix-xwieni, dawk ix-xwieni wkoll kienu jagħmlu daw it-tip ta' attivitajiet, imma dawk kienu jmorru bix-xwieni ġifri bil-maqdif u kienu jmorru u jattakkaw normalment
il-vant.
Kienu jattakkaw ma dawk speċi kienet parti mill-xogħol tagħhom, ġifieri kull kavalier kien ikollu jagħmel numru. Kien ikollu jattendi għal-numru ta' karavana, ġifiri, għal-diversi.
Karavana kienet iddum xhur, le?
Kienet iddum xhur, ġifiri daw kienu jmorru normalment fis-sajf, jew insomma l-aħħar tal-fizmin il-rebbija għas-sajf, għax imbagħad meta jaqleb.
Mhux fi xhur tax-xitwa.
Le, ma rridux ninsew li daw ix-xwieni, daw il-galeri kienu ċatti, u allura kienu ħfief ħafna. Issa barra li kienu ħfief kien ikollok ħafna nies jaqtfu, ovvjament ħafna minnhom kienu jkunu joskjavi jew inkella forzati, ġifieri kienu qed jgħaddu sentenza miflok
is-sentenza. Isu priġunier
miflok sentenza taħħal qal il-ħabs
naħisa ma
taqtef ġifieri. U mbagħad kellek dawk li huma bona volja li kienu jkunu nies li biex jaqalaw xi ħaġa, biex jaqalaw xi ħaġa tista' timmaġina x'tip ta' nies kienu daw jiġifieri. U daw kienu jaqtfu.
Sofistikati.
Fis-sokor, fid-da, fil-lob tal-azzart.
Ġlid bejnieto.
Ġlid blimwies, ekk, dak it-tip ta' xogħol ġifieri kienu jagħmlu daw. Daw inkwiet biss. Ġifieri. U daw meta inti għandek prattikament ċini li huwa ċatt minn tal-għar jimxi ħafna.
Jitlaw jinżel mal-mewġ.
Jitlaw jinżel mal-mewġ. U daw jaqtfu, ġifieri dak kien jiġri ġiri. Daw ma kienx. Imma il-korso kienet ħaġa oħra. L-ewwel nett importanti li niftehmu li l-korso kien pratikament piraterija bil-liċenzja.
Legali.
Legali, imma piraterija tibqa', imma bil-liġi. Imma għandek il-liċenzja għandi li tista' tagħmel.
Tella l-bandiera ta' minn tajjilek.
Ta' minn tajjilek. Issa dik kienu jagħmluha kemm l-Ottomani, ġifieri speċjalment l-iktar famużi kienu tal-Alġerija. Imma kien hemm it-trupp Tripli u kien hemm Tunes u kien hemm postijiet oħrajn. Imma tal-Alġerija kienu
ħorox.
Professur ikbar tal-korso, insomma. Imbagħad hawnhekk fil-parti tal-insara l-iktar li kienu jiduru li kienu popolari, famużi, kienu tal-Arċidukat ta' Toskana, il-Kavalieri ta' Santu Stefano, jiġifieri li kienu. Bit-Toskana.
Illum parti mill-Italja.
Illum parti, ma dak iż-żmien kien il-Grandukat, ġifieri taħt il-Mediċi kienu. U n-naħa l-oħra għandek il-Kavalieri ta' Malta. Ġifieri daw kienu l-ikbar problema x'daw kienu.
Kapurjuni, insomma.
Daw kienu, u kien hemm ġifieri kien ikollok kavalieri, u kien anke Gran Mastru stess li kien ikollu il-vaxxell, il-galjun. Galjun huwa tal-qluħ mhux
bil-qdif.
U daw kienu jkunu ġifieri armati sa snienhom bil-kanuni b'kollox ġifieri.
Ġieli ma 80 kanun jissemmew le 60 kanun.
Ġifieri da inti kien ikollok in-nies ġieli kienu jmorru anke tal-irħula Maltin. Pereżempju fix-xitwa inti ma taħdimx l-għalqa. Allora jekk inti toqgħod pereżempju Birkirkara jew ħaż-Żebbuġ, veru li ħadd irriskja. Imma mbagħad tmur tajjeb għax inti l-esperjenza tfisser li inti għandek ċertu ammont kien jinqasam mal-kru għaw.
Ġifieri ħadd daħħal il-flus.
Ħadd daħħal il-flus, iżgur.
Mil-beħ tal-priża ħadd taqbad jew sira.
Mhux l-ewwel darba nsi preferenzi, pereżempju fl-evidenzi li kienu jagħtu anke quddiem l-Inkwiżitur, pereżempju ġie personaġġ u minnu li huwa li kien baħri fuq wieħed minn daw tal-Kursara, minn daw ix-xwini il-vapur aw il-vaxxelli tal-Kursara, u ġie ħabbat lil-bib biex ibelek tapit, per eżempju, da tapit għal-ħbaj fis-servej.
Sabu fuq dak ix-xwini.
Iqbarru l-belt. Iħabtu l-bib tal-nies biex ibijaw tapita. Kif id-dubbaħ? Id-dubbaħ, ser
u ħinem.
U issa jattijaw, da jmissu t-tapit per nafjen.
Għaxin qasam skont il-kariga li kelli.
Ovvjament, jekk isibu
l-kariga. Għaxa fil-mija jmorru għant il-gvernu xvera tal-ordni.
Ekku, ekku, ekku. Le, mbagħad għandek numru minnhom ukoll, għandek percentaġġ ma nistax niftakar kemm. Għandi s-sorijiet għax jitolbu.
Xi 5% għandek
hemm s-sorijiet speċjalment ta' Sant Ursola li kienu tal-ordni.
Tal-ordni stess.
Dawka kienu jitolbu biex
jagħmlu.
Biex jagħmlu qabda tajba allura. Bis-saħħa tek speċi jaħdu xi ħaġa wkoll. Kienet taħdem insomma.
Tħul kriminali.
Dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kien aċċettat.
Trid tapprezza l-mentalità tagħhom. Ma kienx kriminali għax di kienet gwerra qaddisa. Di kienet, ġifiri daw kienu eżattament l-opposti ta' xulxin, ġifiri, u wieħed irid japprezza, kultant kienu jizgarraw, ġifiri per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienet iddejja lil-Papa, meta kienu jattakkaw lill-insara tal-Vant, il-Maroniti per eżempju tal-Lebanon, il-Melkiti, anke l-Ortodossi, kienu jdejqu għom għax dawn għansara. U inti ma tistax missillin sara.
Eġi għarra għaddisa kienet t-defendi l-fidi nisranija kontra il-musulmani.
Issa biħaj illi jekk daw kienu per eżempju s-Sirja li kienem l-insara u li kienu jkunu fuq vaxxelli, ħajrbu vaxxelli, ħajrbu xejni, ħaġa ħaġa, daw ħajrbu mezz ta' trasport li huwa ottoman, musulman.
Għaxem jiexu,
ma dawx. Allora speċi.
Setaw jisfaw il-sira.
Setaw kienem kustjonijiet.
Għal-istess insara.
Kienem kustjonijiet. Ġili anke daħlu, per eżempju, daħlu isqfijiet. Per eżempju, għandi proċessi minnom fejn, per eżempju, hu l-isqof tal-Melkiti tas-Sirja.
Nisrani,
uħu l-isqof jew it-neputi tal-isqof.
Jew
wieħed li huwa jiġi mir-rettur Maronita tal-Ġiżwiti. Il-li jem il-Lebanon. U dejjem sejrin, iġifri daw kienu jaqbdu anke nies li kienu kattolċi. Immaġili anke ortodossi. Jinnaf Patmos, per eżempju. Marru Patmos u attakkaw, iġifiri, fizikament attakkaw
il-ħula.
Anke il-monasteru ta' San Juan. Għax mekka kien hemm San Juan. L-evangelista fil-fattu kien jgħid li anke fl-Apokalissi referi għal Patmos.
Suppost hemmhekk.
Allura Patmos kien post qaddis għall-insara. Għax kien hemm San Juan. U inti ma tattakkax il-insara. Allora kien ikun hemm ħafna minn dal-kwistjonijiet, insomma.
Konfużjoni, dak li tal-limt inti ħafna drabi minn din ir-riċerka.
U anke re ta' Franza, eventualment daħal meta f'saħħa r-re ta' Franza. Fis-saħħa ejja, għaliex kien fil-fatt meta ħriġ dal-ktieb u tajb li ngħidha, jiena l-istudji tiegħi nħobb ngħaddihom in-nies oħrajn, mhux Maltin.
Ekku.
Għalfej, biex jgħinuni nieħu perspettiva differenti fil-fatt, kummentaw li fuqu Salvatore Bono li huwa.
Għandu l-introduzzjoni hawnhekk.
Li huwa wieħed mill-iktar nies li studja l-Kursara u llum għandu 95 sena ma apprezzajt ħafna.
Ħafna.
Illi ħassil bżonn.
Ta' kontribut.
U napprezza immens, però sibt ukoll nies li speċjalizzaw fuq l-Ottomani anke l-Amerika. U għaddew li ċertu kummenti u ħad gost li għaddewhom li. Fost il-kummenti l-iktar importanti u fil-fatt quddiem għamilt spjegazzjoni għaliex qed nitkellem ċertu mod, fostom għaluli għax kien hemm ħafna undercurrents ta' ħbiberijiet mal-Ottomani.
Biex hemm in-negozju.
Kien hemm in-negozju, per eżempju Veneziani.
U Venezia, per eżempju.
U anke prinċipalment Venezia u mbagħad Franza. Imma kien hemm oħrajn imma l-iktar tnej. Allu l-ispeċi da ma jidħolx f'dak il-kuntest għax inti qed titkellem fuq il-gwerra qaddisa, għattilhom imma d-differenza bejn Malta u Venezia u Franza hi illi daw kienu prattikament teokrazija. Differenti ma nistax nuża l-mudell Venezjan għal Malta għax inkun qed nagħmel gaff. U l-istess japplika għal Franza. kien ikollhom kwestjonijiet kemm ma' Venezia u anke ma' Franza, speċjalment fil-bidu Venezia u eventwalment Franza, minħabba dan il-punt. Jiġifieri ma nistax napplika l-mudell Venezjan jew Franċiż għal Malta.
Għax ma kinux kunvent ħa ngħidulek biex nesaġġeraw.
Imbagħad jiġu jgħidulek punt ieħor, imma daqskemm kien hemm kavalleri Franċiż iva. Kważi
il-maġġor parti.
Zewx terzi biex ma neżaġeraw. Zewx terzi tal-kavalleri fis-seklu 18.
Kienu Franċiż.
Kienu Franċiż, veru. Iba jibqa' l-fatt li daw kienu kavalleri.
U ma baqgħux ċittadini normali Franċiżi.
Ma kienux soġġetti għar-re ta' Franza?
Le, kienu marbutin mal-Papa kif semmejna fl-ewwel parti.
Iġifieri
dawn huma Venezja u Franza nifisha ma kienux hekk.
Li eventwalment ħolqu problema. Anke meta saret il-Repubblika Franċiża, l-ewwel Repubblika waħda mir-raġunijiet, għaliex għax dawna kellhom kunċetti li ma kinux aċċettabbli għar-Rivoluzzjoni Franċiża.
Kienu illuminati.
Ġifieri.
Mentri aħna vassalli għax kien illuminat kien ġew eżiljaw.
Ġifieri dawn huma affarijiet li inti titkun taf
qabel.
Kieku kont nagħmel gaf kbir għal kieku. Kont naqbad naqbad il-metodu.
Tuża dak il-mudell.
L-ispeċi kien hemm imma kien hemm ħafna kummerċ għaddej, kien hemm kummerċ imma kien dubjuż ħafna l-kummerċ li kien għaddej u kif ikollhom ċans jaqbdu l-iskjavi lill-xurxin. Ġifieri.
Kien ukoll isu inti tal-fehma li isum vendetta fuq xulxin ukoll, kienu iffissati li jagħmlu ħsara lil xulxin daw. Speċjalment l-Ottomani u l-Kavalleri, aħna mill-istejjer tal-Korsola u lokali, dejjem tidher dil-pika isu min jaħtaf lil-min li żjed.
Kienet xi ħaġa li però kien ikun hemm il-kontrolli, pereżempju ma tistax taħqar jekk inti taħqar lill-iskjavi Musulmani hawnhekk ħajaħqrulek lill-iskjavi l-Alġerija. Allura trid toqgħod attent. Allura minħabba f'hekk ovvjament, pereżempju kien hawn fil-banjo
fil-iskjavi,
kien hemm pereżempju sinagoga tal-Lut. Imma kien hemm ukoll il-moskea.
Jagħtu ċertu privileġġi.
U kien hemm l-imam, jiġifieri, kienu jistgħu jitolbu.
Biex aħna jkollna l-istess għall-insara
l-insara.
Fil-fatt inti taf aktar minni li kienu jgħidu li x-xwieni tal-Ottomani il-qaddifa kienu nsara. U xujieni tal-kavalleri ħafna minnu kienu jkunu musulmani l-sira. Ġifieri kontra xuxin anke għal
il-ġan Anton Vassalli l-famuża epika tiegħu ġifen Tork li spjega li ovvjament dar romantiċizza ta' żmienu tas-seklu 18 ġifieri u ġifieri.
Eżatt. Ħalla millek mistoqsija u jiena kif taf li nħobb l-istil tiegħi. L-istorja maħallijiex emmek, imma nġib għallum. Għalli forsi n-nistallum, semijata għana f'dal-kas, jifmu aktar u jħossuhom qrib aktar ta' daw n-nies li jiexu dil-ħajja f'Venturuża. Illum jekk inħarsu lejn il-Mediterran li huwa l-qafas tal-ktib tiegħek li qed nitkellmu fuqu, tarah li innaħa ta' fuq tramuntana ta' dal-baħar huma kollha punent insara.
Kulturalment,
hemm tradizzjonijiet, hemm komunitajiet li jgħixu hemm, hemm l-imperi u hekk. U naħa tisfel, minn allura l-Afrika ta' fuq speċjalment, huma kollha Musulmani. Baqgħet hekk sal-lum. Jiġifieri da inti qed titkellem fi ktieb uġrajiet ta' 4-500 sen ilu. Imma madankollu daw faslu s-soċjetajiet li hawn illum. Kif tara dir-rabta kbira u x'kienet il-konsegwenza ewlenija li spiċċajna hekk? Inaħa tisfel, Musulmani, inaħa ta' fuq insara.
Dik hija l-ewlenet fi żmien meta sar l-Imperu Ruman nisrani, ġifieri jiena dwejn formalment fi żmien Kostantinu bqajna serien għall-perjodu
Bizantini.
Imbagħad kien hemm il-Vandali li wkoll saru ninsara u kien hemm diversi setet imma kellu nsara. Il-Vandali fil-Afrika ta' fuq, ġifieri.
Għala grupp potenti.
Pratikament baqgħu insara, ġifieri l-kultura tagħhom kienet nisranija u fil-fatt ġifieri.
Wistin, per eżempju.
Appuntu, wieħed mill-ikbar.
L-Afrika ta' fuq.
Wieħed mill-ikbar
ħassieba
tal-Knisja. Wieħed mis-Santi Padri u ma mill-Afrika. Lixandra.
Kien hemm imperaturi.
Lixandra fil-Eġittu kienet ċentru importantissimu tal-Kristjaniżmu. Antiochia l-istess storja, daw kienu daqs Ruma. Daqs Ruma, meta tajt daqs Ruma.
Kienu daw l-erba patriarki patriarkali.
Appuntu, kienu importantissimi. X-ġara, li ġara kien li daħal l-Islam? Ġifiri.
Seklu 7 jisuwa.
Ġi, sfortunatament, il-problema tal-Bizantini kien li ħasbuhom xi setta, għasfemu l-Islam, ħasbuhom xi setta oħra li kien hawn. Saħra nisranija ħasbuha.
Ma tawhomx importanza.
Ma tawhomx importanza u allura ħallewhom u spiċċaw ħadu kull mem. Mhux talli ħadu kull mem talli spiċċaw anke eventwalment wara numru ta' mijiet ta' snin anke Konstantinopli waqgħet. Iġifieri
huma mxew sa Marokk.
U baqgħu il-Maghreb kollu u qasmu lej
Spanja u Poitier
għalija u baqgħu tilgħin appuntu għandha l-famuża chanson de Roland, ġifieri.
Mr. Martell,
Charles Martell, un bat għandek il-Charlemagne, ġifri da, għandek dil-istoria kolla li għasabi ħammens, epika,
u juri kienu b'saħħitu.
U koll, imma il-fattu illi bis-saħħa tal-fatt illi xteret l-Islam, eventualment, daw kienu jħallsu l-ġizja, imma eventualment.
Ġizja isat xi taxxa.
Taxxa għax inti m'intix musulman, imma x'li kien jiġri, li kien jiġri li għandek musulman jiżewweġ mara mhix musulmana nisranija, però t-tfal tiegħu ħajspiċċaw musulmani. U eventualment, ġifieri kien ħallija tibqa' nisranija ma jimportax.
Kien hemm konvivenza biex ngħidu.
Imma biżmien daħal l-Islam u dejjem hekk jaħdmu, lill-Musulmani jaħdmu b'dak il-mod. Dejjem hekk jaħdmu.
U ma konxi il-pajjiżi li dawru l-Mediterran, speċjalment dawk il-pajjiżi li għandhom bliet portwali fejna fjena minn Marsilja sa Marsala, mbagħad għandek
żgur.
Malta imma mbagħad għandek in-naħa tal-Marokk, l-Alġerija, t-Tunezija, l-Libja. Ġifieri u nibqgħu sejrin lej il-Greċja u nduru l-Balkan. Daw il-bliet li huma portwali nerġa' ngħid. Portwali jiġifieri qegħdin ħarsu fuq il-baħar bħal m'għandna l-Belt-Valletta wara kollox. Daw konxi illum minn dali modi li inti għawek fil-ktieb Malta and Holy War elenkajt tajjeb għax inti fizmi li titkellem f'dan il-ktieb 4-500 sena ilu kważi minkejja li kienu ħafna imperi daħlu l-Amerikani, daħlu l-Ingliżi fil-Mediterran, il-Franċiżi, kulħadd daħal fil-Mediterran barra l-klassiċi antiki. Imma daw l-bliet li qegħdin insemmu, inkluż il-Belt-Valletta biex niftehmu, huma konxi ta' dan li modi jekk xejn avventurus, kavalleresk, ma nafx, pirata, allura vandalu wkoll. Huma konxi daqshekk tajt li mhux bil-forsa aħna niftaħru bil-Belt-Valletta għandna l-palazzi, għandna l-Knisja ta' San Ġwan. Imma mbagħad għandna ħafna mwejjed fit-toroq pereżempju biex in-nies joqgħdu bil-qiegħda u jġorbu għalaqna kullu subbu ġibba ngħidulina. U ma konxi tarhom konxi inti minn dak li naraw fit-turizmu għax inti fit-turizmu tillekċerja wkoll naf li inti konxu ħafna. Aħna dejni ta' dal-wirt kavalleresk illi għexu ta' qabilna 4-500 sena ilu hija riflessjoni li biha kważi kważi nagħlqu l-programm.
Opinjoni tiegħi ħana.
Appuntu,
però opinjoni.
Qed nuża dak l-arfien li għandi.
Opinjoni bbażata fuq dak li naħdem fuq 45 sena biex ngħidlek. U ma waqafx, ġifieri għadni.
Wadek għaddej.
Jien ħobb inkun onest, ġifieri issa dan mhux kwestjoni.
Oġġettiv kollu.
Jiena naħseb illi però mhux Malta biss.
Le għalhekk semmejtlek l-oħrajn għax nara.
Ġifieri jien kultant jieħdu deċiżjoni.
Dubrovnik, ġifier kollhom kien.
Le jiena ħammur oltre, jieħdu deċiżjonijiet il-Parlament Ewropew u nirrealizza li hemm ħafna politicians li m'għandhomx background storiku. M'għandhomx idea qegħdin jirrappreżentaw lilna daw u laqas jafu x'laqathom. Ippermetti li ngħidlek. U dakka japplika anke għal Malta.
Ġifieri anke l-ġurnalisti, bir-rispett kollu
għandhom background storiku ta' xejn.
Imma ma jagħmlux dak il-homework.
M'għandhomx idea. U jitkellmu, ipaxxu, jgħidu opinjoni anke nies li qegħdin involuti fil-programmi, ġifieri, jgħidu opinjonijiet li tinduna li mhumiex informati. Għaliex mhumiex bilanċjati, allura jieħdu simpatija, pero hija out of context is-simpatija. Fis-sens, biex titkellem fuq dan is-suġġett li huwa kumpless ħafna. Kumpless u dam
u profond
ħafna u ilu jiżviluppa da mhux ifhimha li titkellem b'ċertu mod ma tkunx qed tkun la razzist, la opportunist, la partigian. Mhuwiex il-każ, dan qegħdin nitkellmu dawn ma' fatti. Dan huma fatti u jiena naħseb li biex tieħu ċertu deċiżjonijiet trid tkun taf il-fatti. U trid tkun analizzajthom il-fatti. Issa ħafna drabi qegħdin jieħdu deċiżjonijiet nies illi ma jafuhomx dal-fatti, aħseb wara kemm jistgħu janalizzawhom, kemm qatt analizzawhom, kemm qatt evalwawhom, kemm qatt ħasbu fuqhom.
U kemm se jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tagħhom, speċjalment jekk ikunu f'postijiet.
Qed jagħmlu żbalji kardinali, kardinali qed jagħmlu żbalji li ma jafux. Pereżempju, meta inti tieħu ċertu deċiżjonijiet, ma tirrealizzax, pereżempju, li qed toffendi il-kultura popolari, il-valuri tan-nies. In-nies li votawlek.
Wara kollox, għax dawn ċittadini.
Taqbad u tieħu deċiżjonijiet inti minn għalik li inti fuq kulħadd. Int minn int, ma
nitmaġġa. Kull minn f'awtorità.
Eħe, u ħin kollu sejrin bija di jiġifieri. U jiena dik għaddejjaqni ħafna. Tispiċċa tajt għandi problema lil min se nagħti każ minnhom daw.
Anka tiġi medda xi ftit jew wis forsi aħna qed nitkellmu hekk għax inħobbu l-istorja u studjajniha u allura jkun hemm ċertu għarfien li tweġġak meta tara ċerti affarijiet. Imma isek qed tgħid li tlifna jew ma żammejniex, ma preservajniex ir-reverenza li għandu jkollok. L-ewwel ftit ilu semmejtlek il-bedvalletta l-kavalliri kienu rawa santwarju. Kienu jiġu l-pellegrini biex anka jżuru fejn mietu l-kavalliri u l-maltin.
Kienet konvent.
Di
semmija fitra, tajep li eventualment forsi jkollna ċans nitkellmu fuqha, uħat ma ta' kasa, sfortunatament, semmija fitra li kiteb il-Gran Mastru Vallet lill-Papa Piju Ħamsa, meta il-Papa Piju Ħamsa li aħna niftakruh illi ta' il-flus biex tinbena l-belt, pero ħadd ma jsemmi.
L-Apparelli.
Ħadd ma jsemmi illi tallithom il-flus biex jibnu l-belt ħadilhom il-Priorat ta' Ruma u taħli l-deputi tiegħu, il-Kardinali Alessandrini.
Kien hemm skambju ġifieri.
Ħadd ma jiena rajta l-ittra oriġinali li qiegħda l-Biblioteka Korsinjana li hija l-biblioteka tal-Akkademja dei Linċej, waħda mill-aqwa akkademji li eżistu l-Italja. Però hemm kopja tagħha wkoll li rajta wkoll, kopja ta' din l-ittra li qiegħda l-Arkivju Apostoliku tal-Vatikan. Jiena rajthom it-tnejn u traskrivejthom u pubblikajta wkoll.
Kważi qatt ma tissemma di.
Le, ma jiena mhux qed ngħid kontra Papa Piu Ħamsa m'għandi ebda intenzjoni.
Le, ma
però il-fatti huma fatti.
Ekku.
U dana jsemmi l-fatt jipprotesta l-Gran Mastru illi jagħtaw id-demm imċarċar fuq is-swar. U tiġi toħdinna, dana kitiba fil-bidunet jekk mhux fl-ewwel ta' April jekk Minister żbala x'issa nsejt tal-1568 u mit fl-Ulju pratikament.
Se ngħidlek is-sena li
mit. Ftit xhur qabel miet. Imma kitiba ġifieri kitiba
ara kemm għandna raġu.
Papa Piju Ħamsa.
Ara kemm
li wara sar qaddis by the way.
U għanna l-bus u dim l-orti l-belt fej jamlu l-umbrella blu emmek warax parkja ta' s-sana kolla meta ma jkunx hemm ix-xemx li jaru kaza oħra. Daw affari li juru nuqasta referenza. Nuqasta referenza.
Mhux qed nipprova nitfadaw l-ikraħ fuq ħadd, però jibqa' l-fatt.
Bħala soċjetà
illi dan huwa fatt.
Anka pereżempju jekk ma nsemmu xejn, inti semmejt il-Vallet kif nafuh popolari de Vallet. Imma jekk wieħed iqis, anka domna fuq 400 sena biex stennejna sal-2012 biex għamendilu monument lill-fundatur tal-Belt Valletta, jiġifieri għaliex li kien hemm qabel fil-Puterjal, fil-bib tal-Belt, jiġifieri li kien minn żmien il-kavalliri kienu neħħeħu ma rreġax wara l-indipendenza reġa' asħat ma jaffeq qegħdin dawk la Vallet u laqas lil Adam li kienu fil-Belt intu dieħel. Probabbli għax kienu Franċiżi u konna kolonja Ingliża u ma bqajniex Ingliża. Għax imbagħad jew jidħol il-kolonjaliżmu wkoll. Jista' jkun li iż-żmien tad-deb li għexna bħala pajjiż, speċjalment il-Belt Valletta, wara l-kavalliri ġew l-Ingliżi li allura kienu jużawna iktar bħala port ta' mistrieħ għal-Baħrin iktar minn kull ħaġa oħra allura. Iktar għan servili kif taqdihom, kif tbeħħilhom l-affarijiet, kif titpoġġihom tikkomoda l-familji tagħhom, eċetera. Inbidlet dik ir-rwol u forsi ma rafniex biżejjed għax jien nara li l-uniku xi ħaġa li baqgħet sopravive wara huwa s-salib ta' tmien ponot. U l-festa tal-Vittorja, forsi dawk it-tnejn bisbaqgħu, imma mirbqija jekk ma noqogħdux attenti, naħseb niżbilanċjaw, żbilanċjajna xi ftit anki r-rakkont tal-istorja tagħna, n-narrattiva tagħna.
Huwa żbilanċjat, pereżempju, meta nitkellmu, meta nagħmlu pereżempju namlu ċertu kummenti. Per eżempju, tmur il-Mdina, jina nitla ħafna l-Mdina, u tisma daw ta' turisti, jgħidilhom Mdina, the old capital of Malta. Ma tistax ikollok kapitali met inti parti minn Renew.
Ekku.
Kienet il-belt ta' Malta.
Eżatt.
Ma kienitx il-kapitali dik hija żball. Li daħal fil-perjodu li qed ngħidu, jiġifieri, fil-perjodu Ingliż, bla dubju. U daw huwa punt fundamentali, jiġifieri, naħseb li ma jagħmilx sens. Kavalliri waqfu l-istat ta' Malta.
Dik bis-saħħa tagħhom li
waqfu l-istat ta' Malta.
Qegħdin fejn qegħdin illum. Ħajkolli waqfe anke jiena hawnhekk għaliex il-ħin għaddienna nirringrazzjak. Għallak l-arfin kollu samt maħna bis-saxħa tal-ktib li għadek kem ħriġt Malta and Holy War, Religion, Society and the Spanish-Ottoman Conflict for the Mediterranean. Il-professur Carmel Kassar, kif tafu għaw koll il-direttur tal-istitut tal-istudji Maltin, u fil-waqt li nir-ingrazzjaħ li ġi u nawguralu għal-iktar riċerka stampata għalli konna ċans insiru nafu wizjet, nir-ingrazzjaħ u koll il-Marka Ġus għall-assistenza teknika u minnaħa tijaj ċal-xwire. Thank you.